Тема нашего разговора – это влияние военных действий и оккупации на экологию, растительный и животный мир на неподконтрольных территориях. В частности, в ДНР, так называемой самопровозглашенной республике, собираются нарушить режим заповедника «Хомутовская степь». Об этом заявили на брифинге псевдоруководители ДНР. И вот в своем выступлении они отметили, что на базе заповедника «Хомутовская степь» будет создан центр реинтродукции редких видов растений и животных. Украинские экологи уже говорят о том, что это будет нарушением экологической целостности этого места. Мы об этом поговорили с экологом Международной благотворительной организации «Экология. Право человека» Алексеем Василюком. И первый вопрос, на который он отвечал, что же такое реинтродукция редких видов растений и животных?
Простими словами, реінтродукція – це повернення певних видів рослин або тварин туди, де вони колись були, але з часом зникли. Але ну, це може мати смисл у випадку, коли, ну, наприклад, мисливці на якійсь території знищили, наприклад, лося, і його можна туди заново випустити, він буде мешкати там саме, де був, грубо кажучи, вчора. Інша справа – це коли мова йде про степи. І інша справа, коли мова йде про заповідники. В даному випадку це і те одночасно. І тут є два але, чому не можна робити реінтродукцію будь-яких видів в заповідник Хомутовський степ сьогодні. Ну, по-перше, це один з перших українських заповідників, створений ще в 26-му році. І ось два роки, як відсвяткував своє 90-ліття, щоправда, в окупації. Але, тим не менше, попри навіть всю ситуацію з війною, територія заповідника не ушкоджена. Адміністрація захоплена, всі надбання, наукові матеріали, все, що робилося 90 років, це все занепащено, але територія лишилася такою, як була. І це означає, що Хомутовський степ – це одне з двох місць на території України, де протягом такого тривалого періоду велись довгострокові спостереження за тим, як змінюється природа. А Хомутовський степ – це остання недоторкана цілина в Приазов'ї. 90 років вчені слідкували за тим, як же ж перетворюється сама по собі природа, якщо в неї не втручається людина. Звичайно, за 90 років змінився клімат, змінились різні умови, ну, в першу чергу клімат, і природа перетворюється. І саме завдяки цьому заповіднику, а другий – це, до речі, Карадаський заповідник в Криму теж зараз в окупації, саме завдяки цьому заповіднику ми можемо спостерігати по наукових публікаціях, як взагалі змінюється природа. У нас майже не лишилося степів, і подивитися, як змінюється природа там, де є поля, ми не можемо. Все, що ми про це знаємо, це надбання двох маленьких заповідників на півдні України. І тому, якщо якісь види на цій території природним чином зникли, а за останні 90 років вони могли зникнути лише природним чином, ніяке втручання людини там не допускалось. Це значить, що це якби свідчення того, як перетворюється природа. Природа, вона дуже динамічна. І не можна її законсервувати в будь-якому вигляді і лишити такою назавжди. Вона буде весь час перетворюватися. І тому таким, яким є заповідник Хомутовський степ сьогодні, це результат природних процесів. І це цим він, якраз саме цим, він надзвичайно цінний. Якщо подивитися старі публікації, там, наприклад, столітньої давності, побачити, які там раніше були види рослин, от, а яких зараз немає. Взяти зараз їх понависаджувати або випустити якихось тварин. Щоправда, з тваринами я собі не уявляю, кого можна на такій маленькій площі випустити. Ну, теоретично, когось випустили. Це буде значити, що це є те втручання людини, якого тут не допускали в природні процеси останні 90 років. Звичайно, це там не мова про якусь там колосальну там руйнацію, трагедію, але мова про те, що такою простим піар-жестом ми висадили в заповіднику тета, або ми випустили тета. От таким простим піар-жестом представники окупаційної влади можуть просто назавжди занепастити те, над чим науковці працювали 90 років, спостерігаючи за природними процесами в Приазовських степах. Тому якби дуже хотілося б, щоб цього не сталося. На превеликий жаль, те, що українське законодавство це категорично такі дії забороняє, це якби зараз не дуже актуально, тому що заповідник знаходиться на окупованій території. От, але тим не менше, нам лишається сподіватися, що ці от публічні заяви про намір створення центру реінтродукції рідкісних видів, я не знаю, що вони можуть мати на увазі ще й під центром, тобто чи вони там якісь грядки збираються робити з рідкісними видами, ставити вольєри, чи годі уявити. Подробиці не розголошені потім. Але я дуже сподіваюся, що це просто піар-хід, за яким насправді нічого не стоїть. Бо інакше це буде значити, що те, що вивчали 90 років науковці, і це кілька поколінь науковців, що це все піде на смарку.
Пане Олексію, а щодо історії заповідника, що ви знаєте, яким він був до окупації, і наскільки мені відомо, і на вас на сайті є така інформація, що частина заповідника горіла все ж таки, так, у 17-му році?
Щодо історії заповідника. Заповідник Хомутовський степ – один з чотирьох перших українських заповідників, які хронологічно з'явилися. Першим була Асканія, потім Конча-Заспа в Києві, там, де нинішній заказник острів Жутів, а потім два заповідника на Донеччині – Кам'яні могили і Хомутовський степ. І от, скажімо так, Хомутовський степ – це один з небагатьох куточків України, який дійсно за такий тривалий період перетворювався лише під впливом природних процесів. Тобто там не було оранті, не було якихось там впливів людини, там висаджування чогось. Він повністю зміг пережити і оці от радянські ідеї перетворення природи. От яким був оцей клапоть, оця, спочатку це називалося Хомутовська цілина. От якою Хомутовська цілина стала заповідною, та так вона є і по сьогоднішній день, перетворюючись лише під впливом природних процесів. Виняток становлять пожежі. За часи, поки заповідник був в радянський час, пізніше вже в незалежній Україні, звичайно, ніхто не допускав на його території пожеж. Тому що степ, який давно не горів, от якщо уявити якусь степову діляночку просто будь-де в Україні, яка кожен рік голиє, горить, тому що люди просто підпалюють бездумно. Там, на такій ділянці, вона, звичайно, бідна, але там є лише ті види, які вогню не бояться. А заповідник, який не горів майже 100 років, він дуже боїться вогню. Багато видів, які є там, вони збереглися лише тому, що тут не було пожеж. І ми дивимося космічні знімки, це зараз загально доступно, будь-хто може подивитися в інтернеті, там навіть смартфону, побачити, що на сьогоднішній день актуальні космічні знімки заповідника показують, що його північна частина суттєво вигоріла. От. Я думаю, що це погана новина, звичайно. От. І лишається сподіватися, що степ, звичайно, відновиться, але лишається сподіватися, що вогонь не ушкодив значну кількість рідкісних рослин, які там зростають.
От саме хотіла запитати стосовно рідкісних тварин та рослин, які там є. Хто і які рослини там, можливо, червонокнижні рослини якісь ростуть?
З числа тих видів, які, от, скажімо, будь-хто може впізнати і уявити, звичайно, це тюльпани. І ми звикли всі до червоних тюльпанів десь там на присадибних ділянках. Але насправді в Україні лишилися там ледь не на пальцях можна перерахувати останні місця, де є диті тюльпани. І саме диті тюльпани з українського Приазов'я в минулому стали генетичним фондом для оцих от всіх сучасних культурних тюльпанів. Колись дуже-дуже давно перші тюльпани, які були введені в культуру, були вивезені саме з нашого Приазов'я. І там, де вони досі є, в Хомутовському степу, наприклад, це залишки давніх-давніх пращурів всіх культурних тюльпанів, які є в світі. Потім є, звичайно, там півонія тонколиста, теж така прекрасна червона рослина. Їх лишається дуже мало. І так само, як і тюльпани, головна загроза для півоні – те, що люди просто її викопують в останніх місцях, де вона є, і висаджують на присадибних ділянках, десь там на цвинтарях, або просто зривають і продають, або дарують одне одному. Якщо я правильно розумію, то саме в Хомутовському степу на сьогоднішній день найбільша збережена в Україні популяція півонії. Є ще багато інших видів рослин і тварин, але заповідник цінний не якимось конкретним видом. Заповідник цінний саме отією недоторканністю, саме отією ідентичністю своєю. Тим, що в усьому Приазовському регіоні це єдина і остання діляночка, на якій можна побачити, якою була природа всього Приазов'я багато століть тому.
Також була інформація про те, що ваші дослідження показують, що практично всі заповідні території в межах так званої республіки, так, ДНР, пошкоджені або повністю знищені під час бойових дій, так? Це також ви робили цей аналіз зі знімків, які маєте, так? Чи як ви збирали цю інформацію?
Так, ми дійсно проводили дослідження впливів на заповідні об'єкти в межах зони АТО, І такі впливи можна оцінити комплексно, дистанційно, не перебуваючи там на місці, лише в частині пожеж. Ми змогли отримати у НАСА, у Національного космічного агентства Сполучених Штатів, детальні дані про загоряння природної рослинності. Тобто такі відомості можна отримати на всю поверхню Землі на кожні 3 години кожного божого дня. Інша справа, якимось чином про це треба домовитися з НАСА. Ми отримали такі дані за весь період зон, коли триває антитерористична операція. І всі ці відомості змогли накласти на контури заповідних територій, якими ми володіємо, як ну це теж, до речі, зараз доступно в інтернеті. Провели такий аналіз, дійсно, більшість об'єктів природно-заповідного фонду, які знаходяться на території зони АТО, вони пошкоджені вогнем. І як у випадках, коли мова йде про степи, степ, звичайно, це така екосистема, яка готова час від часу зустрітися із впливом вогню. Для степу це не є катастрофа. Для степу це якесь таке випробовування, яке він здатен перенести. Але все ж таки більшість заповідних клаптиків в межах зони АТО – це маленькі клаптики лісу. А для лісу, звичайно, ліс, який згорів, він вже ніколи не буде лісом. І знаючи, хто або зараз нас чує з Донеччини, з Луганщини, або хто може виїхав звідти, чи просто бував там, чудово розуміє, наскільки там суворий, посушливий степовий клімат. І, наприклад, ще десь 50 років тому, коли саджалися більшість цих лісів, а майже всі ліси в зоні АТО є штучного походження, то тоді клімат був трошки іншим. І виростити ліс тоді було цілком реально. Зараз виростити ліс для того, щоб він утворював якусь там вологу і прохолоду і полегшував життя людей, на цій території практично неможливо. І тому дійсно не дивно, що більшість таких люди дуже цінують там кожен клаптик штучного лісу. Багато з них має природоохоронний статус, але ліс згорає, і в нинішніх кліматичних умовах, я певен, відродити ліси буде надзвичайно складно, а можливо й неможливо. Тому, скажімо, така от бездумна діяльність або бездіяльність, тому що все ж таки окупаційна влада відповідає за гасіння пожеж з того боку фронту. Отака от бездіяльність, абсолютно бездумна, призведе до того, що ну, умови життя на Донбасі, навіть для тих, хто там народився, надалі будуть значно складнішими, ніж були до цього.
А чи можна проаналізувати і так сказати, можливо, приблизно, скільки має пройти часу все ж таки, щоб відновити втрачене? І або взагалі так, як було вже, не буде навіть там через 100 років. Я маю на увазі саме ті види рослин та тварин, які є наразі на окупованій території та потерпають.
Я би сказав, що є 3 абсолютно різних моменти. Момент перший. Те, що пошкоджено вогнем і є степом, воно відновиться за наступні там 2-3 роки. Це невелика проблема для степу. Те, що пошкоджено вогнем і є лісом, можливо, не відновиться ніколи. Тому що дивлячись на довгострокові прогнози глобальних змін клімату, за наступне десятиліття клімат ставатиме посушливіше і спекотніше. І чекати, що завтра стане волого і прохолодно, і там зможе рости ліс, це дурниця, не варто цього чекати. Клімат буде ставати суворіше. От. Але третій момент, який все ж таки є, це те, що взагалі в зоні АТО все, що відбувається зараз, вся руйнація інфраструктури, відток населення і все інше, можливо, це стане для природи певним шансом, тому що там, де менше людей, там, де менше впливу людини на природу, там природа розквітає. Годі уявити, чим була Чорнобильська зона 30 років тому і чим, якою оазою вона стала сьогодні. І всі чудово бачать, як багато зараз стало тварин через те, що просто заборонено останні декілька років на цій території полювання. Будь-де на Донеччині, на Луганщині, з ким би я не розмовляв, всі говорять, ми ніколи не бачили стільки диких тварин. І мені здається, що яка би це не була трагедія для родин, для цілого регіону, для економіки, для інфраструктури, для природи, можливо, це все ж таки певною мірою шанс, таке колосальне відродження. От інша справа, що навіть для цього все ж таки потрібно, щоб війна пошвидше завершилася.
А у вас є, наприклад, якісь рекомендації наразі для людей, які залишаються працювати на цих територіях і в заповідних зонах, як все ж таки можна покращити ситуацію? І чи дійсно хтось працює ще з часів доокупаційних в цих місцях, чи все ж таки всіх було працівників евакуйовано? Звідти там зараз зовсім інші люди працюють?
Ну, ситуація трошки неоднозначно, тому що більшість працівників заповідних об'єктів, які були, які попали в під окупацію, вони виїхали сюди. І деякі для деяких, наприклад, для працівників Національного природного парку Меатида, це взагалі була дуже небезпечна і героїчна те, як вони покидали територію окупованого Новоазовська, як вони там по сьогоднішній день намагаються відродити роботу Національного парку на підконтрольній території. І є багато таких зворушливих історій, дехто, наприклад, героїв Луганського Майдану, дехто вивозив родини луганських майданівців, з вже коли територія була окупована. Але все ж таки є деякі працівники, які залишилися там. Я би хотів сказати насправді, що можливо комусь просто нікуди їхати. Можливо, є інші обставини, наприклад, для багатьох працівників-заповідників робота в заповіднику є справою всього життя. Більшість цих людей все життя живуть поряд з заповідниками, працюють там. Тому я жодним чином не хотів би дорікати тим людям, які по сьогодні, які лишилися працювати в заповідниках там. Тому що, можливо, саме завдяки ним, а не якимсь новим дурням, які прийдуть на роботу в установу, про яку вони нічого не знають, можливо, саме завдяки тим людям, які залишилися там, вдасться зберегти заповідні території до завершення війни. От, і тому я лише хочу побажати мужності всім, хто охороняє природу, а це є надбання всіх нас, незалежно від того, від політичних уподобань, від будь-чого, тому що природа не знає ні політичних меж, ні меж держав. І в будь-якому випадку кожна людина, яка ризикуючи собою захищає територію природно-заповідного фонду, це людина героїчна, мужна і людина, яка робить щось правильно. Тому я в жодному разі не збираюсь дорікати нікому, хто там лишився, але такі люди, звичайно, є.
І скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви з ними зв'язок?
Ні.
Ні, так?
Тобто, з тими, хто з того боку, ні.
Тобто наразі взагалі невідомо, яка ведеться політика щодо збереження заповідних зон взагалі на території так званих республік, що ми бачимо у офіційних, так би мовити,
так,
заявах.
Так, так. На превеликий жаль, ситуація така, що на окупованій території фактично робота не ведеться, та, яка мала би бути. Тому що установи природно-заповідного фонду повинні серйозно фінансуватись. Це великий штат. Наприклад, Хомотовський степ той самий, він частину українського степового заповідника в системі Національної академії наук України. Як він може працювати далі, коли це структурна одиниця Національної академії наук? Національний природний парк Меатида – це структурна одиниця Міністерства екології і природних ресурсів. І вони щось там, ілюзія роботи якась є. Вони навіть провели конференцію ювілейну 90 років Хомутовського степу. Туди приїхала купа росіян, всі сфотографувалися дружно, там ще щось. Але статті якісь навіть публікують. Ось сьогодні ми з колегами сміялися в вірті наукових праць, яка починається з того, що «Русський мір» як цивілізаційна основа, а далі щось там про заповідники і охорону природи. Ну це просто сміх і ганьба для кожного, хто в такій збірці наукових в лапках праць щось своє публікує. Як може людина, яка присвятила життя науці, публікуватися в збірці, яка називається «Русський мір як цивілізаційна основа»? Ну, по-моєму, це сміх. Але тим не менше, ілюзія діяльності заповідників є. Є ілюзія діяльності Донецького ботанічного саду. Це теж установа природно-заповідного фонду. Більше того, працівники Донецького ботанічного саду активно публікуються, підписуючись саме, що це ботанічний сад ДНР в Росії, в Білорусі. Тобто популяризують активно ДНР там за кордоном. І це, мені здається, це вже зовсім інше ставлення до таких людей, які не просто змушені були лишитись на окупованій території, а які популяризують ДНР як державу. Це вже зовсім інша ситуація. Тому я, підсумовуючи, що можу сказати, що є люди, які активно роблять вигляд, що заповітні об'єкти в зоні АТО працюють. Насправді такої роботи належним чином якби не ведеться, це 100%, ми це якби добре знаємо, і приховується пошкодження їх, приховується будь-що, і лише в інтернеті популяризуються всякі красиві картинки з там різними там пташками, тваринками, квіточками. От, наприклад, регіональний ландшафтний парк «Донецький Кряж» в Амросівському і Шахтарському районах, він майже повністю згорів. От будь-хто з слухачів може просто подивитися в інтернеті, знайти регіональний ландшафтний парк «Донецький Кряж» відео. Знайдіться відео, які класні там пейзажі, різні сходи сонця, плесо там ставка якогось, квіточки різні, весною квітнуть дерева. І це популяризується зараз, їдьте до нас в Донецький Кряж. Чого туди їхати? Там просто все згоріло, що там було. Тому що там знаходиться Савур-могила, і після тих боїв, які були там, там навколо місця живого не лишилося. Але тим не менше, оскільки ніхто і не поїде, ДНР активно популяризує, що у них все класно. А в ЛНР на Луганщині взагалі навіть ілюзії того, що ця робота ведеться, немає. Тому, ну, в результаті досить все сумно. Тобто навіть коли щось і говориться, насправді нічого не робиться. Скажемо так, ми внаслідок військових дій на території зони АТО втратимо певну кількість лісів, степів, заповідних об'єктів. Сьогодні ще важко сказати, скільки буде просто пошкоджено, скільки буде втрачено. Але можна сказати точно, що ці втрати будуть надзвичайно великими по тій причині, що саме тут є та частина України, де найбільш суворий клімат, де найбільше перед цим був найбільший вплив антропогенного фактору, оскільки це ж Донбас, все ж таки промисловий регіон. І тому те, що береглось десятиліттями раніше, як останні клаптики ось цього, цієї природи, цієї частини світу, це відповідальність не тільки ж в межах України, перед всім світом. Такої природи, як там, немає ніде. Так от те, що береглось, як останні клаптики цього, цієї частини нашої планети, втрата їх, звичайно, важить набагато більше, ніж просто сума якихось коштів або там площа. Це просто от воно було, а тепер його немає. І, а з приводу коштів, це теж дуже велике. От ми рахували навколо Савур-могили, там, де погорів регіональний ландшафтний парк «Донецький Кряж». Лише вартість, лише дерев, які згоріли там, це без забруднення ґрунту, без втрати червонокнижних видів. Лише дерева, які згоріли внаслідок боїв в регіональному ландшафтному парку «Донецький Кряж», по збитках тягнуть понад як на 14 мільярдів. Якщо порахувати загалом збитки по природно-заповідному фонду в зоні АТО, я навіть не впевнений, що мільярдів вистачить, як, так би мовити, кількості нулів в межах мільярдів вистачить. Можливо, це буде навіть більше, ніж мільярди. Але кому зараз потрібні ці космічні цифри? Все одно ж ніхто ні з кого зараз ці гроші стягнути не зможе, та й висновків особливо з цього не зробить.
Еколог міжнародної благотворительної організації «Екологія права чоловіка» Олексій Василюк был гостем нашей программы.